Ipinakita ng United Nations Drug Report ang malaking pagtaas sa gamit ng cannabis sa Estados Unidos nitong nagdaang dekada. Ang bilang ng mga gumagamit ng droga araw-araw ay lumaki ng 23 noong panahong bago ito inalisan ng kategoryang kriminal sa ilang estado ng Amerika. Maaari kayang sumunod ng Australia kung papayagan itong alisan ng kategoryang kriminal ang medical cannabis at payagan ang pagbebenta ng mga produktong nakabase sa abaka. Narito sa ating wika ang ulat ni Kerry Skyring na nasa Vienna. Ang pag-aalis ng kategoryang kriminal sa marijuana ay dumadami sa Estados Unidos, Latin America, Australia, Germany at ngayon ay sa Austria. Sa isang formal na seremonya sa parlamento ng Austria, ipinakita ng isang grupong nangangampanya ang 10,000 pirma kaugnay nito. Nanawagan ito sa gobyerno na alisan ng kategoryang kriminal ang pagtatanim at paggamit ng marijuana para sa paggagamot. Subalit ipinakita ng pinakahuling World Drug Report na kung saan ang cannabis na itinatanim at pinagbibili para sa medisina at pag-aaliw ay lumalaki. Ang mga tala ay mula sa Estados Unidos na kung saan ang paggamit at pagdadala ng droga ay ipinagbabawal pa din. Narito si Angela May, pinuno ng Research at Trend Analysis sa United Nations Office on Drugs and Crime.
Yes, since around 2007, you definitely see a spike and a drastic change in all the indicators relating to the cannabis that really show how the cannabis market has expanded since then.
Ayon sa United Nations, ang pangunahing dahilan ay ang pagturing ng mga tao na ang marijuana ay hindi nakakasama ngayon kagaya ng naunang panahon. Sinabi ni Angela May na ang pag-aalis ng kategorya bilang kriminal sa marijuana, ang pagtanggap nito para sa medisina at ang debate sa media ay pawang nakadala sa mas maraming tao upang makaramdam na ayos gumamit ng marijuana at gamitin ito ng mas madalas.
We see that also those that have access to medical marijuana, some where actually need the medications for a specific condition, but some also use it for recreational. So in a way, there was misuse the access to medical marijuana for recreational purposes.
Idinagdag niya na nababahala ang United Nations na lumabis na ang Estados Unidos sa kanyang pag-aalis ng kategoryang kriminal sa paggamit ng marijuana.
Typically, they have a system by which people register where a doctor certified that a person is in need of medical marijuana because of certain condition. And then this person has access to any type, any quantity, and any form. Medical marijuana in the United States, in these states, is just open up to buy cannabis in any form.
Dass hier unsichtbar schon 10,000 Menschen unterstützt wird, vermitteln möchte.
Kasama sa mga naghandog ng petisyon na pumipilit sa parlamento ng Austriang luwagan ang mga batas sa marihuana ay isang lalaking may pangalang Patrick Kramer. Kailangan niyang gumamit ng wheelchair at tumatanggap ng gamot para sa malubhang sakit.
Yeah, es tut weh. Sehr schmerzhaft sogar.
Yes, it's painful, very painful, especially the nerve pain. I compare it to if one is rubbing stinging nettles all over the skin. That's what the nerve pain is like.
Ang gamot ni Ginoong Kramer ay napakamahal at sinabi niyang gusto niyang payagan ang mga tao na may katulad ng kanyang kondisyon upang makapagtanim ng marihuana para makatanggap ng ginhawa sa sakit. Subalit hindi malinaw kung ang mga hinihingi ng mga nagpipetisyon ay aaprubahan. Si Erwin Rasinger ay tagapagsalita sa kalusugan ng Austrian People's Party at isa ding doktor. Nakikiisa siya dito.
Cannabis is alles.
Yes, cannabis is everything. It can be a sedative for a stressed manager. For the young, it can be a powerful drug. For me as a doctor, it can be a therapy, a very good medicine.
Samantala, binabantayan ng United Nations ang epekto ng pag-aalis ng kategoryang kriminal sa Estados Unidos at iba pang bahagi ng mundo. subalit hindi madaling sabihin kung ang karagdagang paggamit nito ay nagiging dahilan ng tinawag nilang cannabis use disorders. Ayon kay Angela May, ang posisyon ng United Nations sa mga drogang mula sa cannabis ay may lugar sa medisina pero dapat itapat sa konbensyon ng droga sa mundo.
It is in the spirit of the convention that countries give access to control substances for medical use. But again, but this medical use needs to be scheduled and needs to be controlled to make sure that there is not a spillover in actually increasing recreational use.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.